Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Bugun mikrofon qarshisida men G'olibbek. Har bir Iso Masihga ishongan inson uni bizning Rabbimiz ekanligiga shubha qilmasa kerak. Bizning gunohlarimiz uchun o'limga topshirildi va oqlanishimiz uchun tirilib keldi, deb yozilgan Rimliklarga maktubining 4-bob, 25 oyatida. Ushbu oyat har birimiz uchun juda qadrlidir. Sababi shu oyat oqlanganligimizni va yana bir bor ta'kidlab turibdi. Albatta, agar Rabbimiz Iso Masih go'rda qolganida bizning najot topishimizga umidimiz qolmas edi. Agar Masih tirilmagan bo'lsa, sizlarning imoningiz befoyda. Sizlar hali ham gunohga botgansizlar. Ushbu oyat ham hozirgina aytib o'tgan gaplarimizni tasdig'idir. Albatta, o'lik Masihda najot yo'q, biroq Xudo Masihni o'liklardan tiriltirdi. Bu esa u amalga oshirgan ishning qabul qilinganligidan dalolat beradi va barcha unga ishonuvchilar tirilishda unga ergashadilar. Aziz do'stlar, agar oramizda hali ham Masihning hojdagi o'limiga ikkilanayotgan insonlar bo'lsa, ularga qarata shunday demoqchimiz. Najot faqatgina Masih orqalidir. Masih o'ziga ishonganlarni hech qachon uyatga qoldirmaydi. Ya'ni doimo ularga najot berish uchun tayyordir. Xudo Golgotada ulkan jarlik ustidan ko'prik qurgani ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Uning solihligi talab qilgan narsani uning muhabbati beradi. Gunohkor iymon orqali najotga ega bo'ladi. Xudo uni solih deb hisoblay oladi va ular orasida tinchlik o'rnatilgan. Inoyat bo'yicha Xudo biz bilan, biz o'zimizning xizmatlarimiz bilan sazovor bo'lganimizdek emas, biroq o'zining mehribon shafqati bo'yicha va bizning xizmatlarimizni hisobga olmay muomala qiladi. Urush vaqtida Pensilvaniya shtatining Efrat shahrida Peter Miller ismli voiz yashar edi. U Jorj Vashingtonning yaqin do'sti edi. Xuddi shu shaharda voizni yomon ko'rgan va unga qo'lidan kelganicha tuhmat qilib yurgan Michael Uitman ismli odam yashar edi. Shunday bo'lib qoldiki, Uitman o'ta xavfli jinoyatda ishtirok qilib, hibsga olindi va o'lim jazosiga hukm qilindi. Bu haqida eshitgan Miller Jorj Vashington oldida Uitmanning hayotini saqlab qolish haqida o'tinmoq uchun Filadelfiyadagi bo'lgan 70 mil masofani piyoda bosib o'tdi. "Peter," dedi Jorj Vashington, "men sening do'stingga hayot taqdim eta olmayman." Shunda Miller Uitman uning do'sti bo'lmay, ashaddiy dushman ekanligini tushuntirdi. Buni eshitib chuqur hayratlangan Vashington jinoyatchini kechirishga rozi bo'ldi. Uitmanni ozod qilishdi va u Efratga Miller bilan birga dushman sifatida emas, balki do'st sifatida qaytib keldi. Xuddi ana shu inoyatdir. Xudo gunohkorlar bilan aynan shunday munosabatdadir. Xudoning muqaddasligi uning o'g'lining biz uchun o'limi bilan qoniqtirilgan. Endi u bizga o'zining inoyatini bera oladi. Xudoning muhabbat inomiga gunohkorlar sazovor bo'lmagan. Gunohkor inson Xudodan biror narsa talab qilishga haqli emas. Insoniyat gunohga mukkasidan ketgan. Odamlar Xudoning qonunini buzgan va shu sababdan ular Xudoning dushmanlaridir. Xudo ularni abadiy mahkum qilishi uchun asoslar yetarlidir. Xayr, omon bo'ling.